Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មានពលរដ្ឋអមេរិកាំងតិចតួចយល់ថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមានភាពស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តជនជាតិអ៊ីតាលី2នាក់និងកាណាដាម្នាក់ត្រូវរំដោះពីការចាប់ពង្រត់លោកស្រី Clinton និងលោកត្រាំមានទស្សនៈខុសគ្នាស្រាប់អំពីរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីការបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរហូតដល់មានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកព្រំសោណារាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកអំពីដំណើរការប្រែក្លាយសេចក្តីសម្រេចលេខ728អំពីបញ្ហាខ្មែរទៅជាច្បាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋចំនួន4ទំនងតទន់ទៅរកគណបកប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមិនប្រើពាក្យស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តទេក្នុងការប៉ុននីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺលោកស្រី Hillary Clinton មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Gallup រដ្ឋ New Mexico នៅសប្តាហ៍នេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកតែ 32% ប៉ុណ្ណោះនិយាយថាលោកស្រី Clinton ស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តហើយសម្លេង 36% និយាយថាលោក Trump ជាមនុស្សបែបនេះតួលេខនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចខុសពីខែកញ្ញាដែលមានសម្លេង 34 យល់ថាលោកស្រី Clinton ស្មោះត្រង់និងគួរទុកចិត្តហើយសម្លេង 33% យល់ថាលោក Trump ជាមនុស្សបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាការស្ទង់មតិនៅ Gallup បង្ហាញថាសម្លេងពលរដ្ឋ 50% គិតថាលោកស្រី Clinton មានការវិនិច្ឆ័យល្អអំពីវិបត្តិប៉ុន្តែមានតែ 36% ប៉ុណ្ណោះយល់ថាលោក Trump ក៏មានសមត្ថភាពដូចនេះដែរក្រសួងការបរទេសអ៊ីតាលីនិយាយថាពលរដ្ឋអ៊ីតាលី2នាក់និងពលរដ្ឋកាណាដាម្នាក់ដែលកាចាប់ពង្រត់នៅប្រទេសលីប៊ីនោះមានសេរីភាពវិញហើយហើយបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្រសួងនេះនិយាយថាបរិសុទ្ធ3នាក់នេះត្រូវបានរំដោះពីតំបន់ខាងត្បូងប្រទេសលីប៊ីក្នុងពេលយប់និងនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឡើងយន្តហោះទៅពិសេសទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្រសួងការបរទេសអ៊ីតាលីមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបញ្ហានេះទេមនុស្សទាំងនេះត្រូវក្រុមប្រដាប់អាវុធខាត់ឡានហើយចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានៅតំបន់ Gat ប្រទេសលីប៊ីអ្នកទាំងនេះគឺជាអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលីឈ្មោះ Conicos ដែលកំពុងធ្វើការសំណង់នៅអាកាសយានដ្ឋានប្រទេសលីប៊ីលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trumpបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានទស្សនៈខុសគ្នាទាំងស្រុងទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជាពិសេសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin គំនិតមិនចុះសម្រុងគ្នានេះបានកើតឡើងរាប់ខែមកហើយប៉ុន្តែទើបតែត្រូវបានលាតត្រដាងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលចុងក្រោយរយៈពេល10វិនាទីនៃការផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នានិយាយពីរុស្ស៊ីរវាងលោកស្រី Clinton និងលោក Trump លោក Trump បាននិយាយថាបាទតាមការយល់ឃើញរបស់លោកលោកពូទីនគ្មានការគោរពចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយលោកស្រី Clinton ឆ្លើយថាត្រូវហើយពីព្រោះលោកពូទីនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីអាយ៉ងរីឯលោក Trump វិញបានឆ្លើយថាលោកមិនមែនអាយ៉ងទេគឺអ្នកជាអាយ៉ងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតុលាការប្រទេសទូគីបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់ដែលមានបុគ្គលិក និងមន្ត្រីប្រតិបត្តិនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៃកាសែតប្រឆាំងឈ្មោះគុំហ៊ូរីយ៉ាត់មិនធ្វើការកាត់ទោសនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មាននានាវាជាករណីដែលបាននាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការខ្វល់ខ្វាយអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសទូគីមនុស្សទាំង9អ្នកនេះត្រូវចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងចំណោមពួកអ្នកនោះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានលេចធ្លោជាច្រើនអ្នកដូចជាមូរ៉ាត់សាប៊ូគូជានិពន្ធនាយកនិងមូសាកាតជាអ្នកគូររូបស្រុកហើយនិងកាដ្រីហ្គូសែលដែលជាអ្នកសរសេរអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយពួកគេត្រូវចោទប្រកាន់ថាជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខឺតនិងក្រុមដែលត្រូវគេស្ដីបន្ទោសថាធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះជាវិបត្តិនយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសទូគីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្ហាញការខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំង
បន្តបន្តទៅនេះ VOA មានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីការបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរហូតដល់មានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកព្រំសានូរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកអំពីដំណើរការប្រែក្លាយសេចក្តីសម្រេចលេខ728អំពីបញ្ហាខ្មែរទៅជាច្បាប់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋចំនួន4ទំនងតទៅទៅរកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនឹងបន្តរហូតដល់មានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបើទោះបីជាមានការរារាំងនិងគំរាមកំហែងក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ថាពលរដ្ឋគួរតែមានការចូលរួមឲ្យច្រើនដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនានាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងបាទ
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងអ្វីដែលជាកិច្ចការរបស់លោកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនោះតើទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរពីមហាជនឬក៏ពីខាងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងជាមួយនឹងការសុំឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទ
បាទទី1ចង់ជម្រាបថាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយដែលយើងធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទាមទារមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាមិនមែនជាចលនាបដិវត្តពណ៌ដោយរដ្ឋាភិបាលថាទេហើយក៏មិនមែនជាចលនាដើម្បីព្រោះទាមទារអំណាចឯក៏ព្រមរំលំរដ្ឋាភិបាលដែរហើយទី3យុទ្ធនាការនេះគឺព្រួយឡើងដោយក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រុមសហគមន៍ផ្សេងៗនៅកំពង់រងគ្រោះដោយសារបញ្ហាមលោកសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយយុទ្ធនាការនេះខ្ញុំជឿថាមានប្រសិទ្ធភាពតរថាទី1ប្រជាពលរដ្ឋណានិន្នាការណាក៏អាចចូលរួមបានហើយយើងមិនបាច់ចំណាយពេលវេលាចំណាយធនធានច្រើនដោយគ្រាន់តែពាក់អាវខ្មៅហើយយើងធ្វើការធម្មតាធ្វើជំនួយឬក៏កិច្ចការនៅតាមផ្ទះតាមអីធម្មតាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទលោកនិយាយថាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណហ្នឹងគេមិនទាន់ដោះលែងផងឥឡូវជាប់បន្ថែមទៀតដូចជាលោកសីទេវនីដែលគាត់ចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងតើដូចនេះគួរតែផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធវិធីនៅក្នុងការតវ៉ាទាមទារការដោះលែងហ្នឹងទេបាទ
យុទ្ធនាការនេះមានប្រសិទ្ធភាពត្រង់ថាមានការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតាំងប្រជាពលរដ្ឋតាំងរដ្ឋាភិបាលតាំងសហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានលើកឡើងអំពីគំនិតមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងនៅយុទ្ធនាការនេះព្រោះវាជាយុទ្ធនាការស្រស់ស្អាតហើយយុទ្ធនាការដោយសន្តិវិធីហើយក៏នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដែរក៏គេលើកឡើងអំពីការតកតោះទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប៉ុនប៉ងនិងបង្ក្រាបទៅលើចលនាគឺយុទ្ធនាការនេះដែរហើយថ្មីបើមានការចាប់ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែនឹងយើងមើលលោកស្រីធីបានីនៅពេលដែលគេចាប់គាត់ក្នុង ក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងចូលរួមយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះប៉ុន្តែពេលតឡាការកាត់ទោសគាត់គឺកាត់ទោសទៅរឿងករណីគាត់ដែលបានចូលរួមនៃចលនាធ្វើបាតកម្មអហិង្សាមកទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលឆ្នាំ2013មានន័យថាតឡាការអត់មានស្អីចោតប្រកាន់តកតងទៅនឹងរឿងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះទេបាទ
បាទក្នុងពេលកន្លងមកដូចថាមានការតវ៉ាដែរទាមទារឲ្យមានការដោះលែងឧទាហរណ៍ដូចជាការសូមឲ្យដោះលែងជនសង្ស័យដែលជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាដែលគេហៅថាឃាតករសិបនិមិត្តហ្នឹងពេលហ្នឹងឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគាត់ធ្វើការតវ៉ាដោយដាក់ទៅជាបដានៅមុខការិយាល័យរបស់គាត់ដាក់ថ្ងៃថាអ្នកហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ប្រហែលថ្ងៃរហូតដល់មានការដោះលែងតើហេតុអីបានជាលោកបដូរយុទ្ធសាស្ត្រមកធ្វើជាការស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងទៅវិញបាទ
តើពិតទៅយុទ្ធនាការច្រើនដែលយើងធ្វើហើយយុទ្ធនាការចាស់ចាស់ខ្លះយើងនៅធ្វើដដែលឧទាហរណ៍រាប់ថ្ងៃចំនួនថ្ងៃដែលអ្នកជាប់ពន្ធនាគារកំពុងជាប់ឃុំហើយយើងធ្វើសរសេរកាតផូស្តាល់ផ្ញើទៅអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំហ្នឹងក៏យើងនៅតែបន្តធ្វើហើយយើងមានយុទ្ធនាការថ្មីថ្មីទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាយុទ្ធនាការរៀងរាល់យប់ម៉ោង9យប់ក្នុងការបង្ហោះសារទាមទារយុត្តិធម៌ឡើងឡើងហើយអ្វីដែលការថ្មីហ្នឹងគឺយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះវាគ្រាន់តែជាការគិតបន្ថែមព្រោះកាលណាយើងធ្វើយុទ្ធនាការដដែលវាអត់មានការចាប់អារម្មណ៍អីជាថ្មីហើយដូច្នេះយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅគឺជាការគិតអំពីគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីហើយការគិតពីគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីហ្នឹងគឺយើងកើតឡើងនៅពេលដែលមានការរំលោភបំពានថ្មីថ្មីដែរហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាយើងពួកយើងជាយុវជនជំនាន់ទស80ដែលបានទទួលការអប់រំពីរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចយុហ៊ុនសែននៅពេលនោះថាទីណាមានការជិះជាន់ត្រូវតែមានការរឿងបម្រាស់ដូច្នេះហើយបានយើងគិតថានៅពេលដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការនានាកន្លងមកដើម្បីរឿងបម្រាស់អំពីការដាក់សម្ពាធឬក៏ការជិះជាន់នៅលើផ្នែកសិទ្ធិនោះនេះវាអត់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពចឹងយើងគិតស្អីថ្មីដើម្បីយើងធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺចង់បានសេរីភាពនិងចង់បានការរួចផុតពីការរំលោភបំពានទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទលោកលើកឡើងអំពីនៃតការទៀមទាយកយុទ្ធធរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើឃាតកន្លងមកដូចទៅលើលោកជាវិជាលោកឈុតពុធីឥឡូវនេះចុងក្រោយនេះមានការធ្វើឃាតលើលោកកែមលីទៀតហើយការរកយុទ្ធធរហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបង្ហាញនៅលទ្ធផលជាក់លាក់ទៅដល់មហាជនឬក៏ក្រុមគូសាជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះទេតើការទៀមទាយុទ្ធធរហ្នឹងអាចមានសង្ឃឹមបានទេនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃទី1ទី2តើការសម្លាប់អ្នកដែលចេះដឹងអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីសង្គមទាំងអស់នោះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើអ្នកដែលមានចេតនាចង់ជួយសង្គមដទៃទៀតនោះបាទ
យើងឃើញការតស៊ូកន្លងមកវាជាផ្សេងនៅក្នុងករណីសម្រាប់ករណីនយោបាយធំធំដូចលោកជាវិជាឈុតវិធីលោកកែមលីអញ្ចឹងគឺជាការពិបាករំពឹងណាអំពីយុទ្ធធម៌ប៉ុន្តែបើយើងមិនធ្វើការតស៊ូមិនន័យថាយើងមានការគ្រប់គ្រងទៅលើអំពើនៃការកាប់សម្លាប់នោះដូច្នេះការតស៊ូគឺជាការបង្ហាញការមិនគាំទ្រហើយឲ្យថាយើងនៅតែមានការតស៊ូទោះបីយុទ្ធធម៌មិនទាន់បានក្រោយប៉ុន្តែមានន័យថាសម្លេងទាមទារវានៅតែមានវាអត់ចប់អញ្ញាយុការទេហើយមានន័យថាយើងនៅតែបន្តរកកណាដែលយើងនៅមានជីវិតរស់នៅយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពនៅបន្តហើយខ្ញុំក៏មានជំនឿដូចខ្មែរយើងមួយចំនួនដែរឲ្យទៅនៅមានរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនៅតែគ្មានសង្ឃឹមក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែទោះបីយើងគ្មានសង្ឃឹមនៃការផ្តល់យុត្តិធម៌នៅពេលនេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើការតស៊ូដើម្បីបង្ហាញថាយើងនៅតែមានមានឆន្ទៈអង្គការទាមទារយុត្តិធម៌ដែរគឺយើងមិនបោះបង់ទេអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2តកតងទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលអ្នកល្បីអ្នកដែលសកម្មក្នុងសង្គមលោកជាវិជាឈុតវិធីលោកកែមរៃជាដើមនេះខ្ញុំថាវាមានការប៉ះពាល់ខ្លះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងសកម្មក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺមានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែក៏វាជាអតិពលប្រជាមកវិញក៏ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងពីមហាជនខ្មែរហើយកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរស្អប់ខ្ពើមនៅអំពើអយុធធម៌អំពើកាចសាហាវហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងដែរហើយទីបំផុតណាអ្នកប្រជុំគឺរដ្ឋាភិបាលព្រោះរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលនេះទទួលលុយរាប់លានរាប់ពាន់លានក្នុងឆ្នាំដើម្បីធានាសេចក្តីសុខក្នុងសង្គមហើយបើសិនជាមានអំពើនឹងច្រើនឡើងមហាជនកាន់តែធុញទ្រាន់មហាជនកាន់តែខឹងរដ្ឋាភិបាលហើយមហាជនកាន់តែត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរហើយការសម្លាប់នេះវាធ្វើឲ្យមនុស្សក៏មានចំណេះដឹងកាន់តែខ្លាំងដែរព្រោះព េលដែលមិនតន់សម្រាប់អ្នកខ្លះមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងទស្សនៈអ្នកដែលបានស្រាប់នោះប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ស្រាប់ទៅគេកាន់តែធ្វើការវិភាគគេកាន់តែព្យាយាមស្វែងរកទស្សនៈគាត់ដើម្បីអាននិងស្រាប់ឡើងវិញហើយទី3ទៀតថាឲ្យបាត់ទេមនុស្សខ្ញុំមើលឲ្យតាំងពីបំរុងបរានមកខ្មែរយើងតាំងពីជំនាន់ប្រាំងជំនាន់មកគឺការសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងសម្លាប់អ្នកដែលគិតសង្គមនេះគឺអត់អស់ទេហើយសម័យនេះសោតយើងមើលការសម្លាប់ជាវិជាដែលជាសកម្មជនរឿងកម្មករប៉ុន្តែសម្រាប់លោកជាវិជាទៅมันមានន័យថាកម្មករទៅស្ងាត់ណាមានសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតងើបឡើងទៀមទាបតបតសម្រាប់លោកឈុបវិធីมันមានន័យថាលោកឈុបវិធីចាប់ខាងបរិស្ថានត្រូវបានស្ងាត់ណាគឺមានសកម្មជនច្រើនទៀតយើងឃើញកាន់តែរីកច្រើនសម្រាប់លោកកែមលីក៏យើងថាដើម្បីបំបត្តិការវិភាគប៉ុន្តែឥឡូវថ្មីមកគ្មានតនមានពីណាប្រៀបធៀបជាមួយលោកដិតកែមលីបានមែនប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការចូលរួមវិភាគដូច្នេះខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលគួរឆ្លងម្ចាំងពោអស្អីដែលជាសម្ពាធទៅលើសិទ្ធិមនុស្សរបៀបដែលយើងគប់លំថ្មទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងកណាកណ្ដគប់លំថ្មកណ្ដច្រើនទឹកកណ្ដឡើងខ្ពស់ទឹកកណ្ដជះខ្ពស់ផងដែរបាទ
បាទតាក់ទងជាមួយនឹងគេថាវីរជនដែលបានស្លាប់ទៅនឹងគឺមានការតស៊ូទាមទារយុត្តិធម៌ចោះចំណែកដែលលើថាសកម្មជនឬក៏វីរជនដែលនៅរស់នៅមានជីវិតនៅឡើយដែលកំពុងធ្វើកិច្ចការដើម្បីសង្គមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើមហាជនឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគួរតែមានការគ្រប់គ្រងគាត់យ៉ាងម៉េចកុំចាំរហូតទៅដល់អ្នកនឹងស្លាប់ហើយបានទៅថាយំស្ដាយសំណោះដូចជាករណីលោកប៉ែនសវណ្ណនេះជាដើមពីមុនមកមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់បានឃើញរំលឹកទៅដល់ស្នាដៃហ្នឹងបាទ
បាទទី1ដោយលោកកំសែងលើកឡើងពីលោកប៉ែនសវណ្ណខ្ញុំសូមអរគុណចំណុចនេះហើយក្នុងនាមជាខ្មែរមរុខសូមសម្ដែងការគោរពពីចម្ងាយចំពោះសពលោកប៉ែនសវណ្ណហើយខ្ញុំគោរពវិរៈភាពគាត់ក្នុងការសេចក្តីលះបង់សុភមង្គលឲ្យគាត់ប្រយោជន៍គ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបបហេតុជាតិនិងមាតុភូមិនិងវិជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយឆ្លើយការនេះក៏សូមពីនេះបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែរមេត្តាចូលរួមបុណ្យហើយនឹងការបូជាសពលោកប៉ែនសវណ្ណបានច្រើនកកតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការចូលរួមរបស់វិជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺជារឿងសំខាន់ព្រោះជាការមួយបង្ហាញសញ្ញាទៅដល់អ្នកដឹកនាំឬក៏មនុស្សផ្សេងៗទៀតថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាមនុស្សល្ងង់មិនមែនជាពុជសាសមួយដែលមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវទេគឺជាពុជសាសមួយដែលគ្រប់គ្រងនៅអំពើល្អដូច្នេះនរណាដែលធ្វើអំពើល្អយើងបង្ហាញការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសហ្នឹងវាកាន់តែមានការភ័យខ្លាចហើយកាន់តែតិចទៅតិចទៅការគ្រប់គ្រងវិសាគមអន្តរជាតិវាជារឿងមួយប្រសើរនៅក្នុងផ្នែកតំណែងការទូតឬក៏ការបំពងសម្លេងទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការប្រសើរជាងការគ្រប់គ្រងវិសាគមអន្តរជាតិគឺខ្មែរប្រុសខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសហើយប្រសិនបើខ្មែរយើងមិនល្វីល្វល់នឹងកិច្ចការសង្គមនិងកិច្ចការប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ខ្វល់ហើយព្រោះគេថាចុះបើខ្មែរយើងសិតចិត្តទទួលកាលណាយើងមិនល្វល់បានយើងសិតចិត្តទទួលយកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដូច្នេះការចូលរួមពីវិជាប្រដ្ឋខ្មែរជារឿងចាំបាច់ផុតហើយវិជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមតាមរយៈមជ្ឈបាយច្រើនទី1អាចតាមរយៈថវិកាអីអញ្ចឹងហើយជាទូទៅខ្ញុំឃើញខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយើងចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភនៅពេលណាដែលមនុស្សនឹងត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគាំទ្រថាឲ្យបន្តការចូលរួមបែបនេះទៀតប៉ុន្តែហួសពីនេះទៀតគឺចូលរួមការបរិច្ចាគជាថវិកាជាពេលវេលាខ្លះក្នុងការចូលរួមជួយអនុវត្តការងារផ្សេងផ្សេងគោគម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅនេះហើយកំពុងតែធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅអីចឹងជាដើមបាទហើយក្រៅពីនេះទៀតគឺបងប្អូនអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវេទិកាផ្សេងៗជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធ Facebook ដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគ្រប់គ្រងទូទាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់ប្រសិទ្ធភាពទេដោយសារយើងមានប្រព័ន្ធ Facebook នេះគឺយើងអាចតាក់ទងគ្នាបានលឿនហើយយើងអាចមើលឃើញទៀតដូច្នេះបងប្អូនអាចចូលរួមនឹងតាមរយៈបញ្ចេញទស្សនៈហើយឬក៏បើយើងមិនហ៊ានទេយើង share យើង share Facebook ណាដែលមានប្រយោជន៍មានព័ត៌មានរឿងសង្គមហើយដែលយើងទុកចិត្តហើយទី3បើយើងមិនហ៊ានអាហ្នឹងទៀតយើងអាចអាននៅព័ត៌មានណាដែលជាប្រភពព័ត៌មានពិតប្រាកដពពកមានអីក៏រីអញ្ចឹងហើយយើងយកទៅចែករំលែកជាមួយក្រុមយុវជនជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារខ្ញុំថាហ្នឹងសិតតែជាមជ្ឈបាយយើងធ្វើបាន
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងុនទៀងដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចដែលបានជ្រៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងយុទ្ធនាការរបស់លោកបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីការបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងបន្តរហូតដល់មានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលជាអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាដំណើរការបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យព្រឹទ្ធសភាអមេរិកអនុម័តនិងប្រែក្លាយសេចក្តីសម្រេចលេខ728អំពីបញ្ហាខ្មែរទៅជាច្បាប់នោះកំពុងវិវត្តទៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងលោកព្រំសៅណូរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអមេរិកតែបានថ្លែងប្រាប់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថានៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចលេខ728ដែលថ្កោលទោសមេដឹកនាំកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនោះក្លាយជាច្បាប់ពេលនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើតាមការទាមទាររបស់សភាអាមេរិកកាំងលើបញ្ហាទាំងនោះលោកថាពេលនោះបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនធ្វើតាមការកែតម្រង់ទេកម្ពុជានឹងរងទណ្ឌកម្មដូចជាការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ឈប់ការផ្តល់ទិដ្ឋាការឬវីសាដល់មេដឹកនាំឬអាចមានការផ្អាកមិនឲ្យនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ដែលមានតម្លៃច្រើនជាង $1,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនោះជាដើមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រំសុនារាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអមេរិកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA ធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍នៅបន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងអំពីថ្មីថ្មីនេះគឺថាដូចថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយលេខ728ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាតើសេចក្តីសម្រេចនោះមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវនេះដំណើរការដល់ណាហើយតាមលោកតាមដាននៅរឿងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសេចក្តីសម្រេចជាប់គេហៅថា HR 728នេះបានបោះឆ្នោតសភាពេញអង្គរបស់នៅតំណាងរាស្ត្របានជាប់ហើយហើយឥឡូវនេះគេបញ្ជូនទៅខាងប្រតិភិប៉ុន្តែខាងប្រតិភិខ្ញុំបានទៅជួបខាងប្រតិភិគេនិយាយថាគេមិនចង់ឲ្យចេញអានឹងជា resolution ទេព្រោះពាក្យ resolution គឺជាការស្នើការស្នើប្រធានាធិបតីអាចធ្វើឬអាចមិនធ្វើដូច្នេះហើយគេចង់ធ្វើឲ្យទៅជា bill នឹងគឺច្បាប់បាទដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីត្រូវតែធ្វើអានឹងគឺថាឲ្យម្យ៉ាងទៀតគេយល់ឃើញថាresolution 728ហ្នឹងវាអត់មានថ្មីអត់មានថ្មីហ្នឹង
មានន័យយ៉ាងម៉េចបាទ
មានន័យថាបើសិនជាកិច្ចការណាមួយធ្វើមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះក្នុង728ហ្នឹងគេនិយាយថាបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ទី1ហើយសេរីនិងយុត្តិធម៌យើងដឹងថាវាមាន3កលៈទី1គេហៅថាមុនការបោះឆ្នោតឬ pre election ពេលបោះឆ្នោតទី2ពេលបោះឆ្នោត during the election ហើយនិងទី3 post election ក្រោយពីការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយដែលការបោះឆ្នោតនឹងក្នុងទាំង3កលៈនឹងវាមិនបានពេញលិញអាឆ្នោតអាការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនសេរីនឹងយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយបានជាខាងនៃសេណេតនឹងគឺថាគេចង់ធ្វើជា bill ជាច្បាប់ទៅវិញ
បាទហើយធ្វើម៉េចបានឲ្យដូចថាសេចក្តីសម្រេចឬ resolution លេខ728នឹងคล้ายទៅជាច្បាប់បានដើម្បីឲ្យមានការបន្តនីតិវិធីនឹងទៅមុខទៀតនោះបាទ
បាទខាងខ្ញុំអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអមេរិកនឹងបានឃើញសេចក្តីស្នើរបស់ Heritage Foundation Heritage Foundation ហ្នឹងគេនិយាយថាអញ្ចឹង Heritage Foundation គេនិយាយថាការដែលសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងមានប្រទេស18បូកនឹងប្រទេសខ្មែរមួយផងវា19ដូច្នេះវាមានការលំបាកនឹងហៅអ្នកសមាជិកទាំងអស់អ្នកគេហៅអ្នកចុះហត្ថលេខាហ្នឹងហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងមកជួយសម្រេចសេចក្តីឲ្យបានសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដូច្នេះហើយគេថាគេសុំពង្រួញឲ្យខ្លីមកនៅត្រឹម6ប្រទេសដែលសំខាន់ក្នុងហ្នឹងមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនហើយនិងអូស្ត្រាលីបាទដូច្នេះហើយគេចង់ពង្រួញអានឹងប៉ុន្តែដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌វាមាន3កលៈដូចខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងគឺថាមុនការបោះឆ្នោត ក្នុងការបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតបានជាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកយើងហ្នឹងគឺសុំទៅខាងសភាដើម្បីធ្វើទៅជាច្បាប់ពីព្រោះឥឡូវនេះគេ resolution ជាពាក្យថាជាការស្នើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអាចមិនធ្វើបើកាលណាវាទៅជាច្បាប់គេហៅថា bill ហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលវាត្រូវតែធ្វើដូច្នេះហើយខាងយើងហ្នឹងយើងស្នើសុំបន្ថែម3កលៈទៀតបាទ
បាទលោកមានន័យយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងធ្វើឬមិនធ្វើហ្នឹងចង់ឲ្យមានន័យថាគឺថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែកែប្រែអ្វីដែលដូចថាជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាបោះឆ្នោតឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងជាក់លាក់មួយចំនួនហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ
ធ្វើបាទបាទអារឿងហ្នឹងគឺថាអបមាថាប្រធានាធិបតីយកទៅមើលដោយសារខាងគណៈបករបស់ខ្លួនមានចំណោតនេះចំណោតនោះអញ្ចឹងប្រធានាធិបតីអាចនឹងប្រងើយកន្តើយក្នុងកន្លែងណាមួយហើយខាងរដ្ឋសភាហើយនឹងខាងសភាមិនអាចចាប់ឋានៈប្រធានាធិបតីបានទេប៉ុន្តែបើខាងសភានឹងគេអប្រូគឺថាគេបោះឆ្នោតបៀលហើយចេញជាច្បាប់ហើយប្រធានាធិបតីត្រូវតែធ្វើតាមដូច្នេះហើយបានជាខាងយើងនឹងសុំខាងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកហ្នឹងយើងសុំបន្ថែមយើងសុំបន្ថែមហ្នឹងហើយយើងបាននិយាយខាងប្រតិភិលោក McCain Office ហ្នឹងគឺថាគេក៏យល់ឃើញចឹងដែរគេយកទៅតាមសេចក្តីស្នើរបស់ Heritage Foundation ដូច្នេះហើយគឺថាទី1យើងសុំបន្ថែមឲ្យមាន observer គឺថាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិបាទអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិហ្នឹងនៅគ្រប់កន្លែងបោះឆ្នោតទី2ម្នាក់នៅក្នុងក្របកន្លែងបោះឆ្នោតហើយមានអ្នកសង្កេតការខ្មែរម្នាក់ទៀតនៅក្របកន្លែងបោះឆ្នោតដែរហើយអ្នកសង្កេតការខ្មែរហ្នឹងត្រូវមាន smartphone មួយអាហ្នឹងវាថាក្នុងពេលដែលនឹងការពារក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងពីប្រទេសជប៉ុនគេបានជួយធ្វើអារឿង pre election ហើយគេរឿងមុនការបោះឆ្នោតគេឲ្យមានចោះឈ្មោះគេឲ្យមានធ្វើការធ្វើអីឥឡូវនិយាយពីរឿងពេលបោះឆ្នោតហេតុដូចម៉េចបានយើងត្រូវមាន observer ហ្នឹងពីព្រោះកុំឲ្យពួកហ្នឹងយកមេឃុំយកទៅហ៊ានយកប៉ូលីសយកអីហ្នឹងទៅដាក់គេថាធ្វើឲ្យអ្នកណែទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្លាចឬអីចឹងអាហ្នឹងបានត្រូវការមាន observer មួយហេតុដូចម៉េចបានយើងសុំឲ្យខាងខ្មែរហ្នឹងមានsmartphone មួយពីព្រោះឥឡូវនេះយើងប្រើកុំព្យូទ័រយើងប្រើស្អី electronic ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបើដាច់ភ្លើងគឺថាអា data ហ្នឹងវាអាចនឹងបាត់វាអាចនឹងខុសហើយអ្វីនៃកុំព្យូទ័រអាចនឹងខូច
លោកព្រំសន្តិអាចបញ្ជាក់បានថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរទេនៅពេលដែលមានសេចក្តីសម្រេចពីអាមេរិកលេខ728ហើយនឹងទៅព្រឹទ្ធសភាអីទៀតណាហើយជប់បើសិនជាមិនធ្វើតាមឬក៏មិនសម្រេចតាមរឿងហ្នឹងតើអាចនឹងមានផលប៉ះទង្គិចយ៉ាងម៉េចខ្លះពីព្រោះឥឡូវដូចជាសាររដ្ឋអាមេរិកមិនសូវដូចថាមានការនិយាយថាភាពស្និទ្ធស្នាលដូចប្រទេសចិនទៅចុះប្រទេសចិនដូចជាមានឥទ្ធិពលច្រើនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាអីចឹងហើយភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើចិនអីច្រើនចឹងតើមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទខ្ញុំសូមចែកជា2ទី1គឺថានិយាយពីរឿងថាយើងថាឲ្យតម្លៃប្រទេសចិនខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ថាចឹងចុះហើយនឹងទី2ខ្ញុំនឹងបកស្រាយថាតើនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនបដូរមិនផ្លាស់អូខេការដែលយើងថាប្រទេសចិនជួយយើងនឹងមិនជាការត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំយកឧទាហរណ៍អញ្ចេះការដែលទិញខោអាវទិញស្បែកជើងទិញអីហ្នឹងប្រទេសខាងលិចហ្នឹងបូកទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេមិនយកពួនមិនយកដាហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំវាបាន3 billion 3000លានណាយើងដឹងហ្នឹងប្រាក់ខែឥឡូវគេឲ្យតែ150ដុល្លារមួយខែទេហើយយើងយក150ដុល្លារគុណឲ្យ12ទៅវាទៅជាមួយឆ្នាំហើយគុណឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើកសិកអ្នកធ្វើកម្មករហ្នឹង800,000អ្នកទៅវាប្រហែលជាជាង1 billion ហើយលុយហ្នឹងចូលទៅក្នុងកប៉ៅប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកម្មករនឹងផ្ទាល់ផ្ទុយទៅវិញនិយាយពីរឿងសុកចិនវិញសុកចិនឧបមាថាគេឲ្យយើងខ្ចីលុយ500លានសម្រាប់ធ្វើ hydroelectric អាដែង
អគិសនី
ហ្នឹងគឺថាគេគិតដែរគេថាឥឡូវគេធ្វើអស់350ពាន់អបមាថាអញ្ចឹងឬក៏400,000យើងមិនដឹងជាប្រមាណនេះគឺគិតលេខហើយគេថែមការប្រាក់ទៅការប្រាក់4ពួកសង្ឃឬក៏3ពួកសង្ឃឬក៏5ពួកសង្ឃខ្ញុំក៏មិនដឹងគេគិតលេខប្រមាណដែរគេបូតបោកទាំងអស់អញ្ចឹងទៅដល់ហើយទៅគេយកមកចែកថាអូខេឥឡូវយើងត្រូវសងគេក្នុង34-35ឆ្នាំហើយគេត្រូវយកមួយគីឡូវ៉ាត់ប្រមាណអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយ ដល់តែបានអានឹងហើយគេបញ្ជូនអ្នកធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទេមកធ្វើ construction ស្ថាបនាអាដីនៃវេរិកិសនីហ្នឹងហើយកម្មករគេយកកម្មករណាខ្ញុំនិយាយតាមលោកកែមលីទេគាត់ថាកម្មករភាគច្រើន 80% កម្មករយួនដូច្នេះខ្មែរបានតែ 20% ទេដូច្នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្អីដែលគេជួយយើងគឺថាយកនិយាយថាចិនសំខាន់ជាងខាងអាមេរិកហ្នឹងមិនជាត្រឹមត្រូវទេទោះបីជាអាមេរិកកាំងឲ្យតែ100លានក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយឥឡូវខ្ញុំចូលមកបញ្ហាថាចុះបើលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់មិនធ្វើតាមតើវាមានផលវិបាកអីចំពោះគាត់ខ្លះណាតាមការពិតទៅគឺថាខ្ញុំថាអញ្ចឹងរឿងដំបូងផុតគេអាចនឹងកាត់រឿងអីនៃទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងមួយធំជាងគេដែលគាត់មើលទៅឃើញមិនសូវយកចាប់អារម្មណ៍នេះពីព្រោះគាត់មើលឃើញថាអា7 100លាន80លានហ្នឹងនេះអានោះ500លានបាទអញ្ចឹងវាគាត់មិនសំខាន់ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាសំខាន់ជាងផលប្រយោជន៍របស់ពីព្រោះលុយនេះសិតចូលទៅកប៉ៅអ្នកធ្វើការហើយនិងអ្នកជំនួយទេអូខេអាហ្នឹងទី1ទី2គឺថាអាម៉ានីតស៊ីស្កូហ្នឹងដែលយើងចង់បន្ថែមពីលើ728ហ្នឹងគេនិយាយថាអញ្ចេះគេនិយាយថាប្រធានាធិបតីអាចដាក់ទណ្ឌកម្មគេហៅ sanction អទណ្ឌកម្មលើបរោះណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយដែលរុស្ស៊ីដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺថាដូច្នេះចូលក្នុងរឿងបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងបើគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមានការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខុសពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាគេនឹងអាចឬមួយគេមិនឲ្យចូលស្រុកគេមិនឲ្យវីសាចូលទី2គេនឹងអាចបង្កក់លុយដែលតាក្រមគ្រួសារមានទាំងប្រមាណហ្នឹងណាហើយមួយទៀតខាង ICC ក៏គេកំពុងតែចាត់ការក្នុងរឿងហ្នឹងនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រំសនារាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយ VA ដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកព្រំសោណារាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកអំពីដំណើរការអនុម័តនិងប្រែក្លាយសេចក្តីសម្រេចលេខ728អំពីបញ្ហាខ្មែរទៅជាច្បាប់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋចំនួន4ទំនងតូតុនទៅរកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី
2បាតកម្មគាំទ្រនិងប្រឆាំងជនភៀសខ្លួននៅអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងមែលប៊នកំពុងធ្វើឡើងបាតកម្មហិង្សានៅទីក្រុងយ៉ាកាតានាំឲ្យប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីលុបចោលទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសវេណេស៊ុយអាឡាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតកម្មប្រេង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
មនុស្សច្រើនរយនាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពីសំណើសុំជំរកជនភៀសខ្លួននាំឲ្យមានបាតកម្មទាំងអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្របាតកររបស់ក្រុមប្រឆាំងអ៊ីស្លាមនិយាយថាពួកគេប្រឆាំងនឹងផែនការតាំងលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួន120នាក់ពីប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងជំរកមនុស្សចាស់នៅក្នុងតំបន់អែលសឹមប៉ូលីសបានទៅបំបែកបាតកោប្រឆាំងនិងបាតកោគាំទ្រឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាអ្នកគាំទ្រជនភៀសខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃក្រុម Welcome to Elsum មានន័យថា Elsum សូមស្វាគមន៍ពួកគេកាន់ផ្លាកសញ្ញាពណ៌ដែលសរសេរថា Elsum Say Yes to Refugee មានន័យថា Elsum ទទួលជនភៀសខ្លួនទស្សនាវដ្ដី The Sydney Morning Herald រាយការណ៍ថាមនុស្សក្នុងតំបន់នេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនការដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅជំរក St. Vincent តែពួកគេភាគច្រើនមិនសប្បាយចិត្តទេដោយសារមានមនុស្សមកពីតំបន់ផ្សេងៗ បានចូលមកធ្វើបាតកម្មនៅតំបន់អែលសឹមប្រទេសអូស្ត្រាលីមាននយោបាយអន្តោប្រវេសន៍តឹងតែងហើយអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅទ្វីបនេះត្រូវគេដាក់ក្នុងជំរំនៅកោះណូរូនិងនៅប៉ាពូយ៉ាញូហ្គីនីហើយឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបដិសេធឬត្រូវទទួលស្គាល់កាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសសំណើទទួលជនភៀសខ្លួន 12,000 នាក់ដែលគេចចេញពីតំបន់មានចំនួនគ្នាដូចជានៅអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីតែកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានប្រកាសជាចន្ទ្រៃហាមអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយពីមានការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានីចាកាតាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអភិបាលក្រុងចាកាតាកាន់សាសនាគ្រិស្តពីបទប្រមាថសាសនាអ៊ីស្លាមបានកើតមានអំពើហិង្សាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និងយ៉ាងតិច160នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមនុស្ស10នាក់ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីយូកូវីដូដូនឹងកំណត់ការប្រឆាំងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើងវិញនៅពេលក្រោយព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតម្រូវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទស្សនកិច្ចដែលត្រូវលុបចោលនេះគ្រោងធ្វើពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃអង្គារបាតកម្មបានកើតឡើងប្រឆាំងលោកបូស៊ូគីយ៉ាហាហាពូណាម៉ាអភិបាលក្រុងចាកាតាជនជាតិចិនកាន់សាសនាគ្រីស្ទដែលជាសាសនាភាគតិចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគេបានចោទលោកពីបទប្រមាថសាសនាពិសិដ្ឋពួកគេលោកត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបាននិយាយកំ pl ែងប្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់លោកអំពីវគ្គមួយនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានដែលមានន័យថាហាមមិនអោយអ្នកមូស្លីមទទួលយកអ្នកមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើជាមេដឹកនាំលោកពូណាម៉ាបានធ្វើការសុំទោសប៉ុន្តែអ្នកមូស្លីមខ្លះដែលប្រកាន់តឹងរឹងបានទទូចឲ្យចាប់ខ្លួនលោកឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតប្រេងជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានិងក្រុមហ៊ុនសហជីវកម្មប្រេងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជិត1កដកសញ្ញា45,000,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាឈ្មោះ India Oil and Natural Gas Corporation និងក្រុមហ៊ុន Delta Finance BV របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងក្នុងស្រុកឈ្មោះ Delta Petroleum មានផែនការបង្កើនផលិតកម្មប្រេងឥន្ធនៈលោក Nicolas Maduro ប្រធាននាយកបដីវេណេស៊ុយអឡានិយាយប្រាប់ដៃគូកិច្ចព្រមព្រៀងថាលោកអូគុតដៃគូដែលមានជំនឿលើក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មរបស់វេណេស៊ុយអឡានិងមានជំនឿលើប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាលោកបន្តថាភាគីខាងលោកនឹងធ្វើជាដៃគូល្អគួរឲ្យទុកចិត្តក្នុងការងារផលិតកម្មហើយនឹងបន្តទទួលបានជោគជ័យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាវិធីសម្រាប់ផលិតប្រេងសងបំណុលនិងរកចំណូលពីដៃគូបរទេសហើយនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីប្រេងភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាកើតមានតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយគេរំពឹងថាផលិតកម្មប្រចាំថ្ងៃនឹងឡើងទ្វេដងពី 20,000 ធុងទៅ 40,000 ធុង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋចំនួន4យល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមសហគមន៍របស់ខ្លួនមួយភាគធំទំនងជាតទុនទៅរកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតី2នាក់គឺលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump នៃគណបកសាធារណរដ្ឋមកតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋចំនួន4រួមមានរដ្ឋ Minnesota រដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Connecticut និងរដ្ឋ Illinois ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយភាគធំទំនោរជាតទុនទៅរកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីនេះលោកសេកកសលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសភាខ្មែរអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា iCare បានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាប្រមាណ 2,000 នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរសរុប 10,000 នាក់នៅរដ្ឋនេះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត តកតងនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើបេក្ខជនណាមួយនោះសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាលោកសេកកសលបានបញ្ជាក់ថា
បាទរដ្ឋមីនីសូតាយើងពិសេសជានិយាយជារួមវិញគឺជារដ្ឋដែលជាតំបន់ក៏ប៉ុន្តែយើងចេះតែចង់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងឲ្យគាត់វិនិច្ឆ័យទាំងសងខាងប្រជាធិបតេយ្យដូចជាថាសាធារណរដ្ឋមានគុណវិបត្តិមានគុណសម្បត្តិសងខាង
លោកកសលក៏បានកត់សម្គាល់ថាការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសម្លេងរបស់សហគមន៍និងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយកព្រមទទួលយកក្រុមជនភៀសខ្លួនខ្មែរលើកទី1មកសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះមានចំនួនសរុបប្រមាណ30ម៉ឺននាក់បើគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2010ដូចគ្នានេះដែរនៅរដ្ឋ Connecticut ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកភាគច្រើនទំនងជាគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែគោលនយោបាយស្តីពីជនអន្តោប្រវេសន៍របស់បេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចបង្កបញ្ហាដល់សហគមន៍ខ្មែរនេះបើយោងតាមការអង្កេតរបស់លោកស្រីគួយធានវីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការគាំពារសុខភាពសហគមន៍ខ្មែរប្រចាំរដ្ឋ Connecticut ដែលផ្តល់សេវាសុខភាពដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋនេះលោកស្រីបានឲ្យដឹងថា
មួយទៀតហ្នឹងគឺថា candidate ខាង Republican ហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ដូចថាជនភៀសខ្លួនហើយនឹងដូចថាជនជាតិដទៃទៀតដែលមកពីប្រទេសក្រៅដូច្នេះបានថាមានដូចថាជំរាបខ្មែរយើងឲ្យដឹងច្បាស់ថាសំខាន់ណាស់ដែលគាត់របស់ឆ្នោត
លោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំនៅទីនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅអាស្រ័យហេតុនេះចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះដែលនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះអាចមានចំនួនតិចសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅរដ្ឋ Connecticut មានចំនួនសរុបប្រមាណ 4,000 នាក់រីឯនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសរុបជាង 30,000 នាក់គេឃើញមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននាក់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមួយចំនួនក៏បានបោះឆ្នោតមុនរួចហើយនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលៀងស៊ីដនីប្រធានគម្រងស្ថិបុរដ្ឋប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ឡូភាគច្រើនពលរដ្ឋខ្មែរវ័យចាស់ៗនៅរដ្ឋនេះទៅបោះឆ្នោតច្រើនហើយពួកគេភាគច្រើនគាំទ្របេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកលៀងស៊ីដនី
តាមយើងមើលដឹងទៅឃើញថាមនុស្សចាស់គាត់ទៅបោះឆ្នោតច្រើនដែរហើយតាមការទូទន់ផលគាត់នឹងភាគច្រើននឹងគាត់អាចទូទន់ទៅខាងអ្នកស្រី Hillary ចឹងទៅខាងយុវជនគាត់មានចំនួនច្រើនគួរសមដែរដែលមានការចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
ទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts គឺជាទីក្រុងទី2ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងរស់នៅច្រើនបំផុតបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដោយឡែកនៅរដ្ឋ Illinois មានពលរដ្ឋខ្មែរសរុបប្រមាណ 5,000 នាក់រស់នៅលោកលឿងសុភ័ណ្ឌប្រធានសមាគមខ្មែរនៅរដ្ឋ Illinois បានកត់សម្គាល់ឃើញថាគណៈបកមិនសំខាន់ណាស់ណាទេតែការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាកត្តាទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋនេះលោកបានឲ្យដឹងថាន
ៅ Illinois នេះគេយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពរបស់ប្រជាជនដូច្នេះយើងមិនគិតជាបកណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងគិតតែមនុស្សលោកនៅក្នុងលោកនេះត្រូវការគឺសេរីភាព
លោកកម្មាបានថែមថា 80% នៃចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរសរុបនៅរដ្ឋនេះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះដើម្បីបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អរវាងសហគមន៍ខ្មែរនិងមេដឹកនាំថ្នាក់រដ្ឋដោយឡែកការស៊ើបអង្កេតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកកាំងមួយដែលមានឈ្មោះហៅថា Center for American Progress បានបង្ហាញថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនឆ្នាំ2012ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 26% នៃចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរសរុបតូទុនទៅរកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយ 5% ប៉ុណ្ណោះដែលតូទុនទៅរកគណៈបកសាធារណរដ្ឋរីឯ 68% ផ្សេងទៀតមិនតូទុនទៅរកគណៈបកណាមួយឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋទាំង4ខាងលើនេះទទួលស្គាល់ថាការចូលរួមការបោះឆ្នោតពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រយោជន៍សហគមន៍ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងសហគមន៍របស់គេរៀងរៀងខ្លួនពីថ្នាក់ដឹកនាំរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបន្តពីលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកបារាក់អូបាម៉ាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនេះតែងតែធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយប្រធានាធិបតីមួយរូបអាចកាន់តំណែងបានតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះ បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះគឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ VOA នឹងធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកានេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី9ខែវិច្ឆិកាមកនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចតាមដានបានតាមវិទ្យុតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងការផ្សាយ Facebook Live តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសលទ្ធផលជាមួយ VOA
ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរដែលតាមដានការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាងអាណត្តិមុនៗហើយគេយល់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពិតជាមានឥទ្ធិពលដល់គោលនយោបាយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅរយៈពេលប្រមាណ5ថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដូចគ្នាទៅនឹងប្រជាជននៅលើពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះដោយយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះជាគំរូដល់ប្រទេសដទៃទៀតដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្យ៉ាងទៀតពួកគេយល់ថាលទ្ធផលសម្រេចនៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានឥទ្ធិពលដល់នយោបាយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងសកលលោកក៏ដូចជានយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតប្រគល់ប្រជែងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិទី45នេះបេក្ខជនដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton លោកស្រីធ្លាប់ជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯបេក្ខជនដែលមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមួយរូបដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍កញ្ញាភេងស្រីនាងវ័យ24ឆ្នាំជាប្រធានគម្រោងនៃអង្គការសេវាសង្គមអ៊ីវ៉ាកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាពុំសូវបានតាមដានព័ត៌មាននៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រចាំកញ្ញាយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគំរូនយោបាយទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀត
ការបោះឆ្នោតអាមេរិកមានជាការលេងសើចទេពួកអីអាមេរិកគឺជាប្រទេសមូលដ្ឋានអំណាចដែលគេទទួលស្គាល់ពីទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតអាមេរិកគឺជាគំរូមួយសម្រាប់ប្រទេសទៀតដែលនៅជាគំរូតាមបើមិនជាការបោះឆ្នោតនឹងទទួលបានផលល្អនៅក្នុងខាងមុខការដឹកនាំដ៏ល្អសម្រាប់ខោទីខាត់បោះឆ្នោតគឺនៅខោទៅប្រទេសដទៃទៀតនឹងធ្វើតាម
លោកចឹមវិទូវ័យ23ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4រៀនជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងលោកអង្គុយជជែកពិភាក្សាការងារជាមួយមិត្តរបស់លោកក្នុងហាងកាហ្វេបែបលោកខាងលិចមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាគួរស្វែងយល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមការសិក្សាពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ថាចំពោះប្រជាជនទូទៅការតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអាចផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលប្រទេសយើងក៏កាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងបើនៅស្រុកពេលគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយើងក៏យើងមានការបោះឆ្នោតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងអាចស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកបែបភាពប្រធានតែប្រដ័យទាំងពីរហ្នឹងគេឌីបេតមួយគ្នាហ្នឹងវាដូចថាជាការមួយបង្ហាញឲ្យប្រជាជនដឹងថាបែបភាពមួយណាល្អបែបភាពមួយណាគួរដឹកនាំឬក៏គួរមិនគួរដឹកនាំប្រទេស
លោកឈៀងរតនានិស្សិតជំនាញសហគ្រិននៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដូចគ្នាបានបង្ហាញពីគោលជំហរផ្ទាល់ខ្លួនថាលោកចង់ឃើញលោក Donald Trump ឈ្នះលើការបោះឆ្នោត
ខុសពី Clinton បើត្រង់គាត់អាចធ្វើជាអ្នកធំបានគាត់គឺជាមនុស្សមួយដែលចូលចិត្តខាងផ្នែករស្មីស្អីបើថាគាត់ជួសនេះរឿងគេថាឲ្យគាត់មានស្រីគាត់មានអីតែគាត់ជាមនុស្សមួយដែលគិតគូរពីប្រទេសគាត់រស្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគេថាបើគាត់ជាប់ឆ្នោតល្អClinton អត់មានតែចរិតថាជាលក្ខណៈអូស៊ីទេបើចំពោះខ្ញុំមកខាងគាត់ជាប
់រីឯលោកសាន់សេងវ័យ22ឆ្នាំជាអតីតនិស្សិតជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នលោកជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយលោកប្រាប់ VOA ថាអាណត្តិនេះជាអាណត្តិពិសេសមួយដែលលោកចាប់អារម្មណ៍តាមដានលើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិនេះពិសេសត្រង់ថាប្រវត្តិរូបរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរមានលក្ខណៈប្លែកពីអាណត្តិមុន
ដោយសារពីមុនមកគេកម្រមានអ្នក business
ដែលគាត់ឡើងធ្វើជាមេធាវីអញ្ចឹងណាដោយសារ Trump ហ្នឹងគាត់ជា billionaire background គាត់ខាង business ពីមុនគឺច្រើនសម្ពន្ធអ្នក background សេដ្ឋកិច្ចហើយអ្នកច្បាប់អញ្ចឹងណាខណៈមួយទៀតលើកហ្នឹងវារវាងស្ត្រីជាមួយនឹងបុរសអញ្ចឹងយើងក៏អត់ចង់ដឹងថានៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ឡើងកាន់តំណែងអញ្ចឹងជាដឹកនាំខុសស្ត្រីហ្នឹងវាមិនខ្លះអញ្ចឹងមិនយើងរៀងចាប់អារម្មណ៍ជាងមុន
លោកសាន់សេងចាប់អារម្មណ៍លើការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump ព្រោះលោកធ្លាប់អានប្រវត្តិរបស់លោក Trump តាមរយៈសៀវភៅមួយក្បាលសរសេររៀបរាប់អំពីសិល្បៈនៃការដឹកនាំផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់លោក Donald Trump សរសេរដោយលោក Robert Kiyosaki
ដោយសារធ្លាប់ស្គាល់គាត់តាមរយៈសៀវភៅបានរៀបរាប់ចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលគាត់បានរៀនពី Donald Trump ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវិស័យហ្នឹងទៅក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់ថាដោយណាត់ឆ្នាំនឹងជាអ្នកគេហើយភ្នាក់ផ្អើលនៅពេលខ្លាយជាបាយកភិបទីនេះថាដូចអញ្ចឹង
លោកសាន់សេងចង់ឃើញការដឹកនាំរបស់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគឺលោក Donald Trump រីឯលោកសុកប៊ុនថនជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញតាមដានការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការចាប់ផ្ដើមនៃការដេញដោលកន្លងមករវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីររូបនេះលោកថាការដេញដោលកន្លងមកគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីមតិបុគ្គលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក៏នយោបាយដឹកនាំប្រទេសនៅតែសម្រេចរួមដែលក្រុមមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងសភាលោកបន្តទៀតថាទោះយ៉ាងដូច្នេះក្តីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅតែជាឥទ្ធិពលដល់នយោបាយក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកដោយលោកលើកឧទាហរណ៍អំពីបញ្ហាគោលជំហររបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅលើដែនជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ឧទាហរណ៍ Washington ទី8ខែវិច្ឆិកានោះដល់ដាក់តាមចុះឆ្នោតពេលនោះគោលនយោបាយសោឆ្នាស៊ីទៅទៅអេស៊ីដែលជាឆានអ៊ីនីសេដែលហិលារីក្លីនតុនដែលអនុវត្តដោយអូបាម៉ារងអីនេះគឺអាចកាត់បន្ថយជំនឿថាកម្ពុជាលែងសូវមានសម្ពាធហើយទោះបីជាយើងគ្រប់គ្រងចិនក៏អាមេរិកលែងសូវខ្វល់ហើយស្ព័ន្ធរបស់អាមេរិកក៏លែងសូវខ្វល់
ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់ឃើញកម្ពុជាដើរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប៊ុនថនរំពឹងថាលោកស្រីក្លីនតុននឹងអាចឈ្នះក្នុងការប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមួយនេះ
ហើយត្រូវដឹងថានៅក្នុងគោលនយោបាយដែល bipolar system របស់អាមេរិកនិងចិនយើងនិយាយរកចិនទេវាល្អវាល្អសម្រាប់ប្រទេសដែលកំពុងតែដើរទៅរកប្រជាធិបតេយ្យដូចកម្ពុជាចឹងចឹងបើសិនជា Hillary Clinton ឡើងមកខ្ញុំគិតថាអាចល្អជាងហើយខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងណាគេណានេះប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងការអនុវត្តបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្មីៗនេះឆ្លៀតឱកាសក្នុងការថ្លែងបឋកថាមួយនៅឯបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យលោក Donald Trump ទទួលជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកថាបើលោក Trump ឈ្នះពិភពលោកនឹងអាចមានការប្រែប្រួលហើយអាចមានសភាពការល្អព្រោះលោក Donald Trump ជាអ្នករកស៊ីនិងមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អនឡូននៃជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
នៅសល់ពេលតែ3ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកដល់នោះអញ្ញាធិសហព័ន្ធបានប្រមានមន្ត្រីនានានៅទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋតិចសាសនិងរដ្ឋវីជីញ៉ាអំពីការគម្រាមកំហែងដោយក្រុមភេរវករអាល់ខៃដាធ្វើការវាយប្រហារនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ញាធិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនសារទៅបុគ្គលិកក្នុងរដ្ឋទាំងនេះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងការគម្រាមកំហែងនេះនៅទីក្រុងញូវយ៉កប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេកំពុងសិក្សានិងវាយតម្លៃអំពីការគម្រាមកំហែងនេះដែលមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះប៉ូលីសបានបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅការពារនៅតំបន់ដែលមានការរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុននៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះការរត់ប្រណាំងនេះមានអ្នកចូលរួមច្រើនពាន់នាក់រួមទាំងអ្នកទេសនាផងដែរអភិបាលរដ្ឋវីជីញ៉ានិងរដ្ឋតិចសាសនិយាយថាពួកគេកំពុងតាមដានសភាពការណ៍នេះមន្ត្រីយោធាប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានសង្គ្រោះសិស្សស្រីសាលាឈីបុកម្នាក់ដែលត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបូកូហារ៉ាំកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាសិស្សស្រីនេះត្រូវគេរកឃើញកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅតំបន់ពូលការនៅរដ្ឋបូណូដោយក្រុមតាមឃ្លាំមើលអ្នកកិច្ចខ្លួនពីមូលដ្ឋានបូកូហារ៉ាំនៅក្នុងព្រៃហ្សាំប៊ីសាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនិយាយថាសិស្សស្រីនេះមានទារកនៅក្នុងដៃ
direct from Washington, the voice of America, VOA.
មេធាវីរបស់នាង Chelsea Manning ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិយាយថាទាហានអាមេរិកបដូរភេទរូបនេះបានព្យាយាមសម្រាប់ខ្លួនជាលើកទី2កាលពីខែមុន Chelsea Manning បានត្រូវឃុំខ្លួននៅពេលនាងព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតនៅកន្លែងឃុំឃាំងក្រោយពីនាងបានព្យាយាមសម្រាប់ខ្លួនជាលើកទី1កាលពីខែកក្កដាកាលពីមុន Manning មានឈ្មោះថា Bradley នាង Manning ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំពីបទបំពានផ្នែកសន្តិសុខដ៏ធំមួយចៅក្រមតុលាការយោធាអាមេរិកបានកាត់ទោសអតីតអ្នកវិភាគព័ត៌មានសម្ងាត់របស់យោធានេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងយូរក្រោយពីនាងបានចោទថាត្រូវបានចោទថាបានផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់ជាង70ម៉ឺនឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានប្រឆាំងការសម្ងាត់គឺ WikiLeaks ឯកសារសម្ងាត់នោះរួមមានខ្សែកាបរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបាយការណ៍អំពីសម្បរភូមិនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថាននីងម៉ែននីងបានបង្អត់អាហារខ្លួនឯងជាច្រើនថ្ងៃកាលពីខែកញ្ញារហូតដល់ផ្នែកកងទ័ពបានយល់ព្រមធ្វើការវះកាត់បញ្ហាបដូរភេទរបស់នាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាស្របពេលដែលបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយអន្តរជាតិគឺជារឿងចាំបាច់នោះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតទំនងជាសម្រេចចិត្តតាមអារម្មណ៍របស់ពួកគេទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺលោកស្រី Hillary Clinton មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបញ្ហាអតិចរិតបានគ្រប់គ្រងលំដាប់ពេញយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមហើយរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់បញ្ហានេះទំនងជាមិនធំធុញនោះទេព្រោះលោកស្រី Clinton និងលោក Trump នៅតែផ្ដោតសំខាន់លើការរិះគន់គុណវិបត្តិគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឥតស្រាកស្រាមអស់រយៈពេល20ឆ្នាំបង្រៀនពលរដ្ឋវិជ្ជាលោកចាវវុកផឺគីនមិនដែលប្រទះការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្រដីណាដែលពោពេញដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ការអប់រំដោយការបោះឆ្នោតដែលខិតជិតមកដល់នេះទេចំណុចគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះរួមមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការនិយាយប្រឆាំងសាសនាអ៊ីស្លាមបង្កប់មនុស្សធម៌បង្សំទោសបង្អាប់មនុស្សធម៌និងដាក់នាមអញ្ចេះអញ្ចោះជាដើមមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាច្រើននិងការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែលបដោតលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយក្នុងនាមជាគ្រូម្នាក់លោកមិនគិតថាល្អសម្រាប់លើកយកមកពិភាក្សានោះទេនេះជាសម្ដីរបស់លោក Perkin នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយដែលសម្បូរដោយជនជាតិភាគតិចក្នុងអនុវិទ្យាល័យ George Washington នៅជីរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលដែលនិយាយអំពីរឿងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីគ្រូបង្រៀនមានឱកាសល្អបំផុតតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្រៀនសិស្សដូច្នេះពួកគេមិនបាត់បង់ឱកាសនេះទេនេះមកតាម Stephanie Smith និពន្ធនយោ Scholastic News ដែលផ្សាយព័ត៌មានជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់សិស្ស Stephanie បន្ថែមថាគ្រូបង្រៀនពលរដ្ឋវិជ្ជាមិនមែនលេងសៀកនោះទេហើយបើគ្រូបង្រៀនលេងសៀកដល់ក្មេងៗដែលមានអាយុច្រើនបន្តិចហើយនោះគ្រូត្រូវធ្វើទៅតាមកម្រិតរបស់សិស្សហើយគ្រូត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាវាត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើនមិនប្រើពាក្យស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តទេក្នុងការពន្យល់បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដី2រូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Gallup រដ្ឋ New Mexico នៅសប្តាហ៍នេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតែ 32% ប៉ុណ្ណោះនិយាយថាលោកស្រី Clinton ស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តហើយសម្លេង 36% និយាយថាលោក Trump ជាមនុស្សបែបនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.